Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арван Суварман, бүгүн 6 декабрь шейшембинин кечки уктурууларын баштайбыз. Бишкек студиясында Түмөнбай Абдинабий уулу. Бүгүнкү күндүн башкы темалары. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде улуу көчмөндөр мурасы мамлекеттик ишканасынын жоюлуп жатышы жана ага курутулган миллиондор тууралуу маселе көтөрүлдү.
Кто-то ответственность понесет за то, что вот вообще создали.
Бул долбоордун ачылышына, кайра жабылышына бирөө жарым жоопкерчилик алабы. Негизи бул долбоор бир адам үчүн ачылган.
Андан соң Монголиянын баш калаасында миңдеген киши нааразылыгын билдирип, өкмөт үйүнө чабуул коюуга аракеттенди.
Мисалы, мен депутаттардын кол тийбестигин кепилдеген конституциянын беренесин алып салууну сунуш кылат элем. Мыйзам чыгаруучулар конституцияга өзгөртүү киргизе аларын былтыр көргөзбөдүбү?
Алдыда ушул жана башка темадагы баян маектерди уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кемпирова ишине байланыштуу камалган укук коргоочу Рита Карасартова ооруп калып, саламаттыгы начарлап кеткенин кызы Касиет Мамырбай Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Карасартова тергөө абагында медициналык кароодон өткөндө калкан бези жабыркап, лимфа бездери эки жеринен ишип кеткени аныкталган. Учурда ал тергөө абагынын ооруканасында дарыланып жатканы белгилүү болду. Буга чейин биринчи балдар хосписинин жетекчиси Ольга Турханова Карасартованын саламаттыгы начарлаганын фейсбукка жазып, кыйноолорго каршы улуттук борбордон жана акыйкатчы институтунан аны ооруканага которууга жардам берүүнү суранган. Жаза аткаруу кызматы укук коргоочунун абалы тууралуу маалымат бере элек. 23-24 октябрда Кыргызстанда кармалган 30 жакын саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлердин катарында Рита Карасартова дагы бар. Массалык башламандык уюштуу беренеси менен кармалгандар өзүнө коюлган айыпка макул эместигин айтып келишет. Башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев тактаган сот чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылды. Бул маалыматты бүгүн 6 декабрда Азаттык радиосунун мекеменин басма сөз катчысы Сиродиддин Камалдинов тастыктады. Өтүнүч иш боюнча жаңырылган жагдайларга байланыштуу келтирилгени маалымдалды. Өкүмдү жокко чыгаруу өтүнүчү өкмөттүн аппараттын башчысынын мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратовго да байланыштуу экени маалым болду. Өзгөчө көп өлчөмдө пара алууга шектелген Жамгырчиев менен Калмуратов жогорку сотто актылган болчу. Жамгырчиев жогорку кеңеште кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабат суу сактагычынын жерин өзбек тарапка өтүшүнө каршы добуш берген саналуу депутаттардын бири болгон. 27 ноябрда атайын кызмат аны Казакстанга өтүп баратканда чек арадан кармап кайра кое берген. 1 декабрда атайын кызмат ушул тапта депутаттын дайыны белгисиз экенин билдирген болчу. Парламенттин тармактык комитетинин 6 декабрындагы жыйынында президенттин жана экс президенттин макамы тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу каралды. Мыйзам долбоорунун автору депутат Жеңишбек Токторбаев анда экс президентке мамлекеттик жаатчалардын бири өмүр бою пайдаланууга берилет деген ченемди алып салууну сунуштаганын билдирди.
Мамлекетибизде 5 президент иштеп кетти. Президент болуп иштеп кеткен биздин экс президенттердин бир дагы жарды кембагал, колунда жок, айдаганга машинеси жок, жашаганга үйү жок, президентти көргөн жокмун. Ал коомчулук жакшы эле байкап турат.
Документте жаңы шайланган мамлекет башчы кызматына киришкенден тартып экс президент бир айдын ичинде мамлекеттик резиденциядагы үйдү пайдаланууну токтотушу керектиги жазылган. Андан тышкары мамлекеттик резиденцияда жашаган президенттен башка баардык мамлекеттик кызматкерлердин коммуналдык акыны өз эсебинен төлөөгө милдеттендирет. Депутат Дастанбек Жумабеков кээ бир сунуштарга каршы болуп, экс президенттердин айрым коолтуу бесиктери сакталышы керектигин айтты. Токторбаев мыйзам кабылданып турган болсо андагы талаптар мындан кийинки президенттерге иштей турганын билдирди. Комитет мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Учурда Кыргызстанда Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековдо экс президент макамы бар. Эл аралык кабарларга дагы орун берели. 6 декабрда Ауганстандын түндүгүндөгү мунайчыларды ташыган автобус жарылганда кеминде 5 киши наут болду, дагы 4 киши жаракат алды. Окуя таңкы саат 7:00 Мазари Шарифте болгон. Талибан полициясынын Балхтагы коопсуздук штабынын басма сөз катчысы Азиф Вазири билдиргендей, Хиратан мунай департаментинин кызматкерлерин ташыган автобуста бомба жарылган. Азырынча бул окуянын артында ким турганы белгисиз. Жакында Кундуз шаарындагы шииттердин мечитинде 46 киши мерт болгон. Бомба чабуул үчүн ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчиликти мойнуна алган эле. Былтыр август айында Ауганстандагы бийликти ээлеп алган талибандын өкүлдөрү ислам мамлекети террордук тобун ооздуктай аларын белгилеп келишет. Бирок бул топ уюштурган соңку чабуулдар Ауганстандагы туруктуулукка байланыштуу кооптонуларга жол ачып койду. Орусиянын Курск облусундагы аэродромго учук сапараттан сокку урулуп, мунай сактоочу резервуар күйүп кетти. Жабыркагандар жок экенин губернатор Роман Старовойт билдирди. Бул Орусиядагы акыркы 2 күндө 3-чү кол салуу болду. 5 декабрда реактивдүү кыймылдаткычы бар 2 учкуч аппарат Саратов жана Рязан облустарындагы стратегиялык аэродромдорго чабуул койгон. Анда орус 3 аскери каза таап, 4-төө жараталган, учкучтар зыян тарткан. Орус тарап муну Украинадан көргөн, Киев расмий комментарий бере элек. Украинада Сумы облусу менен чектешкен Курск калаасындагы аэродром аскердик жана жарандык учактарды тейлөөгө ылайыкталган. Орусия Украинага басып киргенден бери анда жарандык учактар учуп конбой калган. Казакстанда дээрлик бир жума бою жылуулуксуз калган эки бастуз шаарынын жылуу электр борборунун участок башчысы Сергей Видлоктун өлүмүнүн чоо жайын полиция текшерип жатканын 6 октябрда Азаттыктын казак кызматы жазды. 33 жаштагы маркумдун сөөгү 4 декабрда гаражда машинесинин ичинен табылганын, ал киши болгону, кылмыш иши өзүн өзүн өлтүрүүгө чейин жеткирүү деген беренин негизинде козголгону маалымдалды. 5 декабрда эки бастузда дагы бир кишинин өлүмү катталган, сөөгү өз батиринде табылган пенсионер кан басымынан жабыркап келгени белгилүү болгон. 27 ноябрда жептеги авариядан айынан 30 градус суукта жылуусуз калган шаарда жылуулук системасы калыбына келтирүү иштери аяктай элек. 150 000 калкы бар калада өзгөчө кырдаал жарыяланган. Павлодар акиминин облусунун акими Абылкайыр Смаков иштен алынган болчу.
Рахмат токтосун. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Ворк сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Эгерде сиз сайтка кире албай жатсаңыз, VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Социалдык тармактагы баракчаларыбыздан дагы окуп турсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 6 декабрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 2-7 градус суук болот. Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 2-7 градус нөлдөн төмөн. Бишкек, кечиресиздер, Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз -1 +4 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 6 градуска чейин жылуу болору айтылат. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 3-8 градус нөлдөн төмөн. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 20-25, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкекте туман түшөт, абанын түнкүн температурасы 8-10 градус суук, күндүз -4 -6 градус болмокчу. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Анда Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу иштеп жатам. Эми биз кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган кеңири баяндарга өтсөк. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңиз Бөлтүрүк камалгандан кийин ишканага бөлүнгөн каржылоо токтогонун, буга чейин берилген каражаттын калганы казынага кайтарылып, иликтөө жүрүп жатканын айткан. Улуу көчмөндөр мурасы мамлекеттик ишканасынын жоюлуп жатканына миллиондогон сом кетип, бюджетке доо кетирип жатканы айрым депутаттарды жана эксперттерди ойго салууда. Ким жооп берет деген суроо азырынча ачык бойдон. Кененирээк Кубатбек Айбашев айтып берет.
Теңиз Бөлтүрүк камалгандан тартып эле буга чейин эң жогорку деңгээлде даңазаланып келген улуу көчмөндөр мурасы холдингинин тагдыры эмне болору кызыгуу жараткан. 24 ноябрда жогорку кеңеште Акылбек Жапаров бул суроого чекит койду. Бюджеттен дээрлик 3.5 миллиард сом бөлүнгөн мекеме бир жыл өтпөй жабылууда.
Наследие великих кочевниковго 3.4 миллиард караштырганбыз. 10 чакты проекттин үстүндө иштеп аткан. Бүгүнкү күнү Теңиз мырзанын жанагындай кылмыш иши козголуп камалганын эсебинен биз финансированиясынын баарын токтоттук, акчанын баарын бюджетке алып атабыз.
Быйыл бул холдинг кен казуу, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактарда ири долбоорлорду пландаган. 5 декабрда жогорку кеңештин тармактык комитетинде бул маселе талкууланып, бөлүнгөн суманын баары эле бюджетке кайра кайтарылбасы анык болду. Каржы министри Алмаз Бакитаев суроолорго жооп берип жатып, буларды айтты.
Великий наследие кочевников капитализирован на 3-4 миллиарда сомы.
Жалпылап айтканда, улуу көчмөндөр мурасын 2022-жылы 3.4 миллиард сомго каржыланган. Азыр бул суманын 100% кайтарылат. 700 миллион сом өз милдеттенмелерин жабуу үчүн калат. салык кызматына 600 миллион сом холдингкен байлыктарды чалгындоо жана иштеп чыгуу үчүн лицензия алган. Бул сумма кайра кайтарылат. Жаратылыш ресурстары министрлигинин 11,8 миллион сом талабы бар. Жалпы төгүмдөр 670-680 миллион сом болот. Ал эми 20-30 миллион сом кеңсенин ижарасы жана айлык акыга жумшалат.
Ушул эле жыйында депутат Дастан Бекешев кимдир бирөө мындай каталарды кетирген үчүн жоопкерчилик алуусу керектигине токтолду.
Кто-то ответственность понесет за то, что вот вообще создали.
Бул долбоордун ачылышына, кайра жабылышына бирөө жарым жоопкерчилик алабы. Негизи бул долбоор бир адам үчүн ачылган. Адатта бизди, депутаттарды урушат. Силерде мамлекеттик көз караш жок деп. Ал эми президенттин администрациясы, министрлер кабинети бул холдингди бир адам үчүн түзүшкөн. Эми мына ликвидация болуп жатат. 20 миллион сомдой айлык маянага кетти деп жатасыңар. Эми эмне болот?
И что в итоге?
Бул суроону эксперттер да салып жатышат. Бир адамга гана байланган долбоор иштеп кетпеши дүйнөлүк практикада ийбак эле далилденген, дейт экономист Элдар Абакиров.
Ал акчаны биз өтө сарамжалдуу жакшы колдонбосок мындай кадамдар болбош керек. Бул жерде 700 миллион сом деп атат, мүмкүн миллиард сомго жакын акча ысырап болуп атат. Бул чоң жоопкерчилик да.
Эми бул ката үчүн жоопкерчиликти ким алат? Азырынча бул суроо ачык турат. Президент Садыр Жапаров улуу көчмөндөр мурасы аттуу улуттук холдинг түзүлгөнүн былтыр жыл аягында билдирген. Ушул жылдын февраль айында бул холдинг кен казуу, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактарда 30 ашык ири долбоорлорду ишке ашыруу планын жарыялаган. Улуу көчмөндөр мурасы жабылып, жетекчиси камалган соң эми ал долбоорлор кантип ишке ашырылары айтыла элек. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми башка темаларга кайрылалы. Бишкек менен Ташкент кыргыз-өзбек чек арасын тактоо жөнүндө келишимди ратификациялады. Коңшу өлкөнүн лидери Шавкат Мирзиёев ушул аптада Бишкекке келгени турат. Эми эки өлкөнүн жарандары чек арадан ID карт менен өтө алышат. Лондондогу Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамов Азаттык менен болгон маегинде кыргыз-өзбек алакасы жана жалпы эле аймактагы суверендүү интеграциянын маанисине токтолду. Экспертти кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Как мы уже сказали, Кыргызстан
Алишер Мырза, мына өзүңүз билгендей, Кыргызстан менен Өзбекстан парламенттери кыргыз-өзбек чек арасын тактоо жөнүндө келишимди ратификациялады. Ал эми ушул аптада президент Шавкат Мирзиёев Бишкекке келген турат. Эки коңшунун кызматташтыгы жаңы деңгээлге чыгып, бири биринин өнүгүүсүнө өбөлгө болот деп айтсак болобу? Сиз эмнени күтүп атасыз?
Прежде чем заниматься интеграцией, да, вот надо сначала разрулить ситуации конфликтного характера.
Интеграция тууралуу сөз кылуудан мурда оолу чырчатактарды, талаштуу нерселерди жөнгө салуу зарыл. Алардын бири советтик доордон калган курч мүнөзгө ээ чек ара маселелери болчу. Жалпы эле Фергана өрөөнүндө Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын чек арасы суу ресурстарына байланышкан чырчатак, көйгөйлөр көп экени белгилүү. Андыктан региондо экономикалык, социалдык, маданий, айрыкча коргонуу тармагында кызматташууну илгерилетсе болот. Алга кадам жасалды. Дагы бир баса белгилөөчү нерсе, чөлкөмдөгү мамлекеттердин эгемендигине коркунуч жаралган маалда аскердик коргонууга көңүл буруусу керек. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы чечилген соң эми кыргыз-тажик чек арасын чечүүгө мунасат алып, макулдашууга келсе, жалпы эле чөлкөм алдыга умтулуп өнүгүүгө багытталмак. Украинада уруш башталганы Орусия өзүнүн империялык жаңы доктринасын ишке ашырууга киришип, кайсы бир деңгээлде мурдагы Советтер Союзун жандантып, аймакта өзгөчө бир макамга ээ болуун эңсейт. Андай жарым империялык түзүмдө Москва, Борбор Азия жана Кавказ чөлкөмүндөгү өлкөлөрдүн тышкы саясатын көзөмөлдөө мүдөөсүнө жеткиси келет.
В Закавказье, в Центральной Азии.
Орусиянын ролуна дагы кайрылабыз. Ал эми азыр Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын мына чечти. Эми Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда да так талелек чек ара сызыгы бар. Эң талаштуу фархоз суу сактагыч менен кани бадам токой массиви экени белгилүү. Ташкент менен Душанбе бул маселелерди кандай принципте чечет деп ойлойсуз?
Ну, я надеюсь, что вот эти вопросы тоже будут разрулены на принципах компромисса. Ну, компромиссы.
Ал маселелер дагы жалпы бир компромисстин чегинде, эки тараптын тең кызыкчылыгына төп келген учурдун талабына жооп бергендей жер алмашуу менен чечилет деп ойлойм. Маселен, Кемпирабад суу сактагычын советтик заманда Өзбекстан куруп, иш жүзүндө өзбек экономикасынын бөлүгү саналып, ошондон бери эле Ташкент пайдаланып көзөмөлдөп келген. Мына эми азыр ошол маселени Кыргызстандын да кызыкчылыгын эске алуу менен чечип, эки тарап кайсы бир жерин берип, кайсы бир жерин алып, өз ара келишимге келди. Өзбекстан Тажикстан менен деле ошол эле принципте компромисс таап, бул маселени чечет деген ойдомун.
Взаимных уступок, компромиссов, и я надеюсь, что эта работа будет скоро закончена.
Ташкент чек ара маселесин Кыргызстан менен ийгиликтүү чечкен соң, эми Кыргыз-Тажик чек арасын чечүүгө көмөктөшүүгө канчалык кызыктар деп ойлойсуз? Албетте, Фергана өрөөндөгү эң таалуулуу маселелердин бири бул Кыргыз-Тажик чек арасы эмеспи?
Я надеюсь. Ну вот я вот об этом уже писал как бы в социальных сетях, что
биздин чөлкөмдөгү өтө кооптуу, тийсе эле жарылып кетчүдөй болгон кырдаалды эске алганда, Кыргыз-Тажик чек арасын эки өлкө өз алдынча чечет деп ишенүү кыйын. Андыктан тиги же бул жака тартпаган, кара кылды как жарган калыс болуп, өз ара пайдалуу чечимге жетелеген конструктивдүү модератордун ролун аткаруу үчүн үчүнчү бирөө керек. Мындай үчүнчү күчтүн модератордун ролуна Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмун туура көрөм. Анткени европалык бул уюмдун эл аралык аброю, тарыхы, адистик экспертизасы күчтүү. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ролун күчөтүп, анын кыргыз-тажик чек арасын чечүүгө көмөктөшкөн миссиясына өзбекстандык адистерди аралаштырса болот. Эгер Өзбекстан эки жактын эч кимисине тартпай, калыс болуп, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму менен кызматташып, Бишкек менен Душанбеге атайын аянтчасын сунуш кылып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө эмнеге болбосун? Ошентип, Ташкент эки өлкөнүн ортосундагы таалуулуу маселени чечүүгө өбөлгө болмок.
И способствовать достижению скорейшего такого согласия между двумя сторонами.
Эми аймактык интеграцияга кайрылсак, соңку маалда Ташкент менен Астана алакаларын дагы бекемдеп, ал тургай союздук келишимди жаңыртууну көздөп жатканы тууралуу кабар тарады. Бирок быйыл жайында эле Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан Чолпон Ата шаарында жакын коңшулук жөнүндө келишимге кол койбоду беле? Бул аймактык интеграциянын бир алдыга жылганын көрсөтөбү же ичиндеги ажырымды көрсөтөбү?
Ну такие надежды были у меня в том числе. Я вот очень с воодушевлением воспринял вот эту информацию.
7 ноябрда жарыяланган Казакстан менен Өзбекстандын союздук келишими тууралуу кабарды эшиткенден кийин региондун эки чоң экономикасы аймактык өнүгүүгө дубал болуп береби деген оптимисттик көз караш менде да пайда болуп, жаңылыкты толкундануу менен кабыл алдым. Бирок эртеси эле Москванын жаңылыгы ал сезимге суу сепкендей кылды. Президент Путин дал ушул макулдашуунун долбооруна көңүл бургандай. Мына ошол себептен ал аймакта суверендүү интеграцияга жол бербей, процессти үзгүлтүккө учуратуу үчүн газ үчилтиги тууралуу келишим түзүүлөрүн жарыялады. Москва мурдагыдай эле эки өлкөнү колтугуна кысып, кайра эле үстөмдүк ролун сактап калгысы келет. Казакстандын президенти дароо эле сөзгө сөз улап, идея мыкты экен деп Кремль менен ойной баштаганы Токаевке кандайдыр бир ишенбөөчүлүк жараткандай. Эми Токаев кимдин кызыкчылыгына актайт? Аймактык интеграцияны алдыга коёбу же Москванын дарбазасына ойноп, Кремлдин таасир талашынын агенти болуп береби? Бул үчүн Токаев өз пайдасына Москвадан эмне алат? Казакстан Орусия менен чек арасынын узундугун, өлкөнүн эгемендигине жаралган коркунучтарды, казак карамайын экспорттоодогу тоскоолдуктарды эске алганда, кайсы бир деңгээлде Москва менен кырдаалды жөндөшүү зарыл экени айтпаса да түшүнүктүү. Астана Москва менен ушинтип ойноп жатып, өз маселелерин чечеби же аймактагы суверендүү интеграцияны садага чаап береби? Маселен, Өзбекстан үчүн мындай үч илтик союз саясий жагын айтпай эле, газ боюнча кызматташууну эле алганда дагы Ташкенттин стратегиялык кызыкчылыктарына төп келбейт. Азыр Өзбекстанга Орусияны айланып өткөн альтернативалык жолдорду табуу зарыл. Ташкент азыр ошол чыйыр жолду салуунун үстүндө изденип жатат. Эгер Өзбекстан бул союзга кирсе, баарын Москва менен координациялап макулдашып калат. Бул тууралуу Путин дагы ишарат кылбадыбы? Андай болгон күндө Өзбекстандын колу байланып, башка өлкөлөр, сырткы өнөктөштөр менен өз алдынча иштешип, альтернативалуу жол табуу аракети ишке ашпай калат.
Против которых, может быть, будет выступать Путин.
Угарман, сиз кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин Лондондогу Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамовтун кыргыз-өзбек алакасы жана жалпы эле аймактагы суверендүү интеграциянын мааниси тууралуу маегин уктуңуздар. Эми Ушул эле теманы улай дүйшөмбүдө Монголиянын баш калаасында миңдеген киши нааразылыгын билдирип, өкмөт үйүнө чабуул коюуга аракеттенди. Демонстранттар жогорку аткаминерлерди, депутаттарды көмүр өнөр жайындагы коррупцияга айыптап жатышат, парламент кырдаалды, бийликке коюлган дооматтарды талкуулай турганын билдирди. Көмүр тармагы өлкөнүн киреше булагынын ири бөлүгүн түзөт. Теманы Айнура Жекше кызы баяндайт.
Улан-Батырдагы элдик толкундоолор өткөн аптада башталган. Ишембиде жаалданган топ, негизинен жаштар, президенттин резиденциясына көздөй бет алганда полиция алардын жолун торогон эле. Дүйшөмбү күнү ошондой эле акция митингчилер менен күч органдарынын ортосундагы кагылышууга алып келди. 20 градуска жеткен катуу суукка карабай, Борбор шаардагы Сухэ-Батыр аянтына бир нече миң киши чогулган. Айрым маалымат агенттиктери кабарлагандай, демонстранттар аянтка жеткен жолдорду бууп салууга аракеттенип, саман балатыны өрттөп жиберишти. Топ өкмөт үйүнө чабуул койгондо кээ бирлери имаратка кирип үлгүрдү, бирок полиция аларды тез эле кармап, кийин бошотту. Калаа бийлиги акцияны күч менен таркатуу чечимин кабыл алган. Ага жетпей, Орусиянын ТАСС агенттиги жазгандай, катышуучулар өздөрү тарап, атүгүл артынан таштандыларды жыйнап кетти. Демонстранттар коррупциялашкан аткаминерлерге каршы чара көрүүнү, парламентти таркатууну талап кылышууда.
Бул жерге келгендердин көбү студенттербиз. Окуубузга чоң акча төлөп билим алабыз. Инфляция күн санап өсүүдө. Муну нандын, башка азык түлүктүн баасынан жоон терибиз менен сезип жатабыз. Депутаттар чөнтөгүнө салып алган триллиондорду инфляция менен күрөшкө жумшап, же бюджетке кайтарыш керек эле. Мен келечегибиз үчүн күрөшкөнү бул жакка келдим.
Мисалы, мен депутаттардын кол тийбестигин кепилдеген конституциянын беренесин алып салууну сунуш кылат элем. Мыйзам чыгаруучулар конституцияга өзгөртүү киргизе аларын былтыр көргөзбөдүбү? Депутаттык иммунитетке чекит коюу зарыл.
Монголиянын экономикасы кескин төмөндөп кетти. Орусия Украинага кол салгандан бери инфляция 15.2%ге жогорулады. Тармактагы дөө шаалары менен байланышы бар көмүр фракциясына кирген депутаттар миллиарддаган долларды кымырып алган деген кабар нааразылык отуна май тамызды. Ноябрдын ортосунда Монголиянын паракорлукка каршы күрөшкөн мекемеси 30дан көп аткаминер арасында көмүр казган Эрденставан Толгой мамлекеттик компаниясынын башкы директору каражатты уурдаган деген шек менен тергөөгө алынганын билдирген. Компания иштеткен генде 7,5 миллиард тонна көмүр бар. Болот өндүрүүдө колдонулган кара алтын өлкө бюджетинин негизги киреше булагын түзөт. Ишкана дооматтарга байланыштуу комментарий жасай элек. Кыңыр иштин бетин ачкандар, жемкор бажычылар да бул схемага малынганын, Кытай менен чек арадан өткөн көмүр ташыган оор унааны кадимки жүргүнчү транспорт деп каттаганын айтышкан. Монголия көмүр экспортунун 86%ын Кытайга жөнөтөт. Деңизге түз чыкпаган Орусия менен Кытай ортосунда калган Монголия демократиялык өкмөт куралгандан бери саясий бейстабилдүүлүк менен күрөшүп келатат. Ондогон жылдарга созулган коммунисттик башкаруудан кийинки биринчи конституциясы 1992-жылы кабыл алынган. Азыркы президент Хурелсух Ухнаа былтыр COVID-19 байланыштуу чуу чыкканда премьер-министр кызматынан кетүүгө аргасыз болгон. Бирок бир нече ай өтүп өтпөй добуштардын 70% менен мамлекет башчы болуп шайланган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сиз азаттыктын кечки бөлүмдөрүн угуп жатасыз. Эми Бишкекке кайрылсак, Бишкекте гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүктүн алкагында аялдар тарткан тасмалардын жумалыгы өтүп жатат. Ал киночу айымдарга колдоо көрсөтүү жана аларга кеңири аудиторияга эмгегин тартуулап көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүүгө багытталган. Жумалыктын биринчи күнүндө балбан кыздар тууралуу тасма көрсөтүлдү. Иш чарага кабарчыбыз Айгерим Акылбекова да барып келген.
Кыздар үстүндөр жакшы жагынан баалап, жакшы маанилүү фильм тартууладыңыздар.
Ошо карьераны аяктагандан кийин мүмкүн болсо өзүнүн бир баягы турмуш чоң жолуна улаганда биз федерация тарабынан өзүнүкүнөн да жашынакай кылып биз колонна келтирип беребиз.
Кыргыздын кыраан кыздары тасмасынан кийин сахнага чыккан балбан кыздар көпкө чейин көзүнө жаш алып сүйлөй албай турушту. Дээрлик бир саатка созулган тасмада кыздар күрөшүнүн түйшүгүн жана машыгууларын көрүүгө болот. Спортчу кыздардын бири Калмира Билимбек кызы тасма тууралуу мындай пикирин билдирди.
Ошо биздин залда болуп жаткан аура баардык өзүбүздүн тренировка учурунда биздин эмне десек биздин акыбалыбыз, биздин болгон аракетибизди көрө алышат деп болушунча мен неме кылам. Бирок оор жерлер аябай көп, тартылган жерлер аябай көп. Аны түшүнгөн адам эми бир аз болсо дагы спортко аралашып калган адамдын жүрөгүнө тийиши мүмкүн да. Ашык учуру бул нар жакта турат да, эч ким көрүнбөгөн нерсе да. Анан көп кыздар ойлошу мүмкүн, машыгуу көтөрө аламбы, кандай болот деп. Анан ушул тасманы көргөндө мындай бирке болсо дагы мындай в курсе дела болуп калышат да. Мындай мындай өтөт экен. Эгер өзүнө ишенген кыз болсо мен мунун баарына чыдай алам. Эмнеге мен чыдай албайм? Мен дагы баштайм, себеби бизге окшогон эле кыздар экен.
Спортчу кыздар тууралуу тасма Бишкекте улуттук тарых музейинде айымдар тарткан кино жумалыктын биринчи күнүндө көрсөтүлдү. Тасманын баш каармандары эл аралык мелдештерде ийгилик жаратып келген Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы жана бул спортко жаңы келген Кармира, Сезим, Диноза баштаган жаш балбан кыздар. Тасманын режиссёру Асель Жураева анын толук метраждуу киносу спортчу кыздарга байланыштуу стереотиптерди четке кагат деген ишенимде.
Бул кыздар спорт менен машыкпаш керек, бул балбан кыздар деген бул акылы жок дегендей эле ошондой стереотиптер бар го биздечи. Бунун баары стереотиптер жоюлат да, анткени чынында эле ушул биздин фильмде деле, интервьюда деле айтылып атпайбы? Кыздар менен сүйлөшсөңөр абдан кызыктуу темаларда сүйлөшө аласыңар деп. А мен бул кыздар менен азыр бир жылдан бери дайыма сүйлөшүп келатам. Чынында алардын көп тараптуу таланттуу кыздар экен.
Бул тасманын биринчи гана бөлүгү көрүүчүлөргө тартууланды. Чыгармачыл топтун айтымында кийинки бөлүктөрүн тартуу үчүн каражат изделип жатат. 5-декабрда Тарых музейинде дагы бир башка бирөө тасмасы көрсөтүлдү. Анда баш каарман Айнагүлдүн курбузу Эркин Айдын коопсуз жана эркин жашоого болгон күрөшү баяндалат. Тасманын автору Жанна Раева зомбулукту көп адамдар өзүнө тиешеси жок кыйга өтчү көрүнүштөй кабыл алат. Бирок адам коомдун бөлүгү болгондуктан ар бир өз көрүнүпкине ага да тийиши мүмкүн. Жанна аялдар зомбулугу тууралуу тасмаларды айым режиссерлор ийине жеткирип терең карап тарталарын белгиледи.
Так сложилось, что женскому кино вообще практически не выделяется ресурсов.
Для того, тилекке каршы аялдар тарткан тасмаларга дээрлик көңүл бурулбайт. Оолуу каражат жетишсиз. Айым режиссерлору өзлөрү акча таап тасмасын тартканга туура келет. Айым режиссерлор тарткан толук метраждуу тасмалардын жоктугу да ушуга байланыштуу. Ошол эле кезде зомбулукту айым режиссерлорунун көзү менен көрсөткөн тасмалар да жетишсиз.
И очень мало фильмов, которые отображают жизнь через призму женского взгляда.
Аялдар тарткан тасмалардын жумалыгы гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүктүн алкагында өтүп жатат. Ал киночу айымдарга колдоо көрсөтүү жана аларга кеңири аудиторияга эмгегин тартуулап көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүүгө багытталган. Жумалыктын алкагында көрсөтүлүп жаткан 4 тасмада роль жараткан актриса Мээрим Касаболотова зомбулукту алдын алууну кино аркылуу элге жеткирүүнү кубаттайт.
Биз через себя өткөрөбүз. Менин бир каарманымда героинямды күйөөсү өрттөп салат да. Эми элестеттиңиз, ошол болдуу коомдогу көйгөйлүү маселени элге көргөзүп берип атпайбызбы? Ошондой эле чындыкты эч убакта мындай ачык айткандан коркпойм дагы, айтышыбыз керек. Кино аркылуу болобу, эмне аркылуу болот, биз айтышыбыз керек. Антпесе биз жашырынып жүрө берсек баягы, мисалы ооруну деле жашырып жүрө берсең өлүмгө аралжы болуп атпайбы? Ошонун сыңарындай эле бул коомдогу терс көрүнүштөрдү жашырып жүрө берсек, бул өсүп өнүп чыгышы мүмкүн да.
Аялдар киносунун жубалыгы Евробиримдиктин Бириккен Улуттар Уюмунун Теңдик Нуру демилгесинин Азия чыгармачыл айымдарынын коомдук кору менен болгон кызматташтыгы жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен өтүүдө. 8-декабрда жумалыктын алкагында Азаттыктын кабарчылары тарткан мигрант аял тасмасы көрсөтүлөт. Тасма Түркияга балдарын багуу үчүн кетип, жакындарын көрбөй иштеп жаткан аялдардын көз жашы, кусалыгы, турмушу тууралуу баяндайт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биринчи бөлүктүн соңунда эми биз Катар өлкөсүндө өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун соңку беттештерине сарп эсеп салалы. Анда азиялык Япония менен Хорватиянын беттеши өтүп, негизги убакыт ичинде 1-1 эсеби болгон үчүн калыс дагы жарым сааттык убакыт кошуп берди, бирок эсеп саны өзгөргөн жок. Аягында пенальти сериясында хорватиялыктар 3-1 эсеби менен япониялыктарды жеңип, чейрек финалга бет алды. Андан кийинки беттештер Бразилия менен Түштүк Корея ортосунда өтүп, бразилиялыктар 4-1 эсебинде жеңишти камсыздады. Ошентип, бул таймаштагы бул беттештеги соңку эки азиялык өлкө тең ушул беттеште чемпиондуктан ыргып өз үйүнө кайтууга аргасыз болду. Бүгүн болсо Марокко менен Испаниянын ортосундагы беттешке күбө болобуз. Андан кийин эртеңге караган түнү, түнкү Бишкек сааты боюнча 1:00 Португалия менен Швейцариянын беттеши өтүп, ошону менен чейрек финалдын катышуучулары толугу менен анык болмокчу. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу иштөөдөмүн. Бизден алыстабай туруңуз, бир саамдан соң кийинки бөлүктү баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз угарман, 6-декабрь шейшембинин кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыда сөз болчу темаларга кайрылабыз. ВИЧ инфекциясына кабылганда дискриминация, басынтуу жана дарт менен жашоонун оош кыйыштары тууралуу айтып беришти.
Дарылануу бар экенин билгенден кийин мага ошонун баарын түшүндүрүп айтып бергенден кийин жеңил болуп калды. Бирок ошого карабастан мен көп жылдар өзүмдү кабыл ала албадым, аябай кыйналып жүрүп.
Тандамал аңгемелер түрмөгүндө Асанбек Стамовдун аял жакшы көргөн адам аңгемесин баяндайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кемпирова ишине байланыштуу камалган укук коргоочу Рита Карасартова ооруп калып, саламаттыгы начарлап кеткенин кызы Касиет Мамырбай Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Карасартова тергөө абагында медициналык кароодон өткөндө калкан бези жабыркап, лимфа бездери эки жерине ишип кеткени аныкталган. Учурда ал тергөө абагынын ооруканасында дарыланып жатканы белгилүү болду. Буга чейин биринчи балдар хосписинин жетекчиси Ольга Труханова Карасартованын саламаттыгы начарлаганын фейсбукка жазып, кыйноолорго каршы борбордон жана Акач институтунан аны ооруканага которууга жардам берүүнү суранган. Биз аткаруу кызматы укук коргоочунун абалы тууралуу маалымат бере элек. 23-24 октябрда Кыргызстанда кармалган 30 жакын саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлердин катарында Рита Карасартова дагы бар. Массалык башламандык уюштуруу беренеси менен кармалгандар өзүнө коюлган айыпка макул эместигин айтып келет. Соңку бир айда Орусиядан мекенине 16 кыргызстандыктын сөөгү жөнөтүлгөнүн 6-декабрда Кыргызстандын бул өлкөдөгү элчилиги кабарлады. Мекеме ноябрь айында иши тууралуу отчетун жарыялап, бул айда элчиликтин кызматкерлери кыргыз жарандары кабылган окуяларды териштирүүгө 55 жолу катышып, миграциялык мыйзамдарды бузууга шектүү 26 кыргызстандыкты бошотууга жардам беришкенин билдирди. 7 миллион калкы бар Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны чет мамлекеттерде жашашат. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда иштеген эмгек мигранттары. Элчиликтин маалыматы боюнча октябрда Орусиядан 15, сентябрда 21, августта 31 кыргыз жаранын сөөгү алып келинген. Тышкы иштер министрлигинин расмий маалыматына караганда былтыр Кыргызстанга четтен 540 адамдын сөөгү жүк 200 болуп келген. Быйыл алгачкы 5 айда 292 мигранттын сөөгү жеткирилди. Актер Чыңгыз Мамаевка козголгон кылмыш иши кайра тергөөгө жөнөтүлгөнүн бүгүн 6-декабрда Азаттык радиосуна Бишкек шаар сотунан билдиришти. Мекеменин баспасөз кызматынын маалыматына караганда мындай чечим тергөөчүнүн кемчиликтерин толуктоо үчүн деген негизде 22-ноябрда кабыл алынган. Ишти Бишкектин Свердлов райондук соту жабык карап жаткан. Мамаев 2022-жылдын апрель айында зордуктагы шек саналып кармалган. Ага карата Кылмыш жаза кодексинин 155 беренеси сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракети менен иш козголгон. 7 же андан көп балалуу энелерге ыйгарылуучу баатыр эне наамын алуунун жоболорун өзгөртүү боюнча президенттин жарлыгынын долбоору коомдук талкууга коюлду. Документтин негиздемесинде көпчүлүк энелер балдарынын бири соттолгон учурда наамды ала албай калып жатканы айтылып, аны өзгөртүү демилгеси жазылган. Негизинен балдарынын бири 18 жаштан өткөндөн кийинки кылмыш жоопкерчилигине тартылганы эске алынбайт деген өзгөртүү сунушталууда. Тактап айтканда, 7 же андан ашык баласы бар энелер 18 жаштан өткөн баласы кылмыш жоопкерчилигине тартылган учурда дагы баатыр эне наамына документ тапшыра алат. Кыргызстанда 7 же андан көп балалуу энелерге баатыр эне наамы ыйгарылат. 1992-жылдан берки бүгүнкү күнгө чейин мындай наамды алгандар 39 миңге жакындады. Орусиянын Курск облусундагы аэродромго учук сапараттан сокку урулуп, мунай сактоочу резервуар күйүп кетти. Жабыркагандар жок экенин губернатор билдирди. Бул Орусияда акыркы 2 күндөгү 3-чү кол салуу болду. 5 декабрда реактивдүү кыймылдаткычы бар 2 учкуч сапараты Саратов жана Рязан облустарындагы стратегиялык аэродромдорго чабуул койгон. Анда орус 3 аскери каза таап, 4 жаратылган, учактар зыян тарткан. Орус тарап муну Украинадан көргөн. Киев расмий комментарий бере элек. Украинанын Сумы облусу менен чектешкен Курск калаасындагы аэродром аскердик жана жарандык учактарды тейлөөгө ылайыкташылган. Орусия Украинага басып киргенден бери анда жарандык учактар учуп конбой калган.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан окуп туруңуз. Андан тышкары социалдык тармактагы баракчаларыбыздан дагы маалымат алып турсаңыз болот. Эми башка темалардан ВИЧ инфекциясына кабылгандардын айрымдары бул ооруга чалдыккандарга жардам берип жүрүшөт. Санжар менен Николай дискриминация, басынтуу жана дарт менен жашоонун оош кыйыштары тууралуу айтып беришти. Алар менен Бактыгүл Чыныбаева сүйлөштү.
Саламатсызбы кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкастын уга баштадыңыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. ВИЧ инфекциясын жугузуп алган адамдарды кепке тартуу өтө кылдаттыкты талап кылат. Бар эле ачылып өзүнүн диагнозу тууралуу коомчулукка ачык айтпайт. Санжар менен Николайды биз ВИЧ СПИД менен күрөшүүгө багытталган эл аралык эпик долбоор аркылуу таптык. Экөө тең бул долбоордо ыктыярчы болуп иштеп, ВИЧ статусун жаңы билгендерге психологиялык агартуучулук колдоо көрсөткөн активисттер экен. Келбеттүү узун бойлуу Санжар менен Николай биздин студияга таң эртең менен кеңседеги кесиптештерим Али Чогла электе келип маектешүүгө макул болушту. А Николай, биринчи диагноз канча жашыңда билдиң? Кандай сезимдер болду?
Вообще узнал про свой статус, когда мне
Мен статусум тууралуу 26 жашымда билдим. Андан бери 2 жыл өттү. Жашоом көп деле өзгөргөн жок, себеби дарыланууга дароо эле макул болдум. Өзүмдү аябай жакшы сезем. Ал тургай оорумду биле электегиден да деним сак десем болот.
До того, да, как я узнал там о своём статусе.
Санжар.
Өзүм статусумду 2016 жылы январь айында билдим. Эми башында, чын айтканда, башында албетте кыйын болот экен. Эмоционал жагынан, анан психология жагынан. Жана билге дарылануу бар экенин билгенден кийин мага ошонун баарын түшүндүрүп айтып бергенден кийин жеңил болуп калды. Албетте жеңил болуп калды, бирок ошого карабастан мен көп жылдар өзүмдү кабыл ала албадым. Аябай кыйналып жүрүп, анан өзүмдү кабыл алып, азыр ошол ВИЧ менен жашаган адамдар үчүн ВИЧ эмне экен, ошол ВИЧ эмне экен элдин баарына түшүндүрүш үчүн мен азыр ушул тармакта уже жумушумду алып баратам.
Санжар, Николай, биринчи баягы билгенде силердин реакцияңар кандай болду? Ошол күндү мындай элестетип бере аласыңарбы?
Ал жумушумду айтпай эле коеюн, жумушта иштегем бир жерде. Ошондо анан мен чогуу иштегендер бир байкени кечкеле ошого жолобо, ушуга неметпи
Байланышпа,
ал ВИЧ эмес, мындай аябай катуу айтышты да, СПИД, ал байке СПИД деп. Анан ошондон өзүм барып жанагыдай бейөкмөт уюмдардын бирөөсүн таап, ошол именно ВИЧ менен иштеген уюмга барып туруп, ошол жерде экспресс тестти өткөндөн кийин экспресс тесттин жыйынтыгы мага көрсөттү, менде ВИЧ бар экен. Албетте башында ишенген жокмун, эми экспресс тест эми ал 100% эмес да, ал 99%. Анан 1%дай кандай десем
үмүт
бар болчу. Меники балким уже экспресс тест туура эмес чыгып калат деп. Анан СПИД борборуна барып туруп, ал жактан анализ тапшырдык. 3 күндөн кийин мага чалып айтышты, келиңиз, келгенден кийин айтышты, сизде ВИЧ бар деп. Албетте биринчиден шок болдум, шок болуп калдым. Анткени ал кезде менде ВИЧ жөнүндө толук так маалымат жок болчу.
Вообще в нашей стране немало программ профилактических, да, которые помогают там молодежи, да и вообще любому там человеку, который хочет узнать свой статус.
Негизи биздин өлкөдө жаштарга, деги эле бардык адамдарга ВИЧ статусун аныктоого жакшы шарттар бар. Мен деле Санжар сыяктуу өзүм үчүн тест тапшырып коеюн деп эле бейөкмөт уюмдардан акысыз анализ тапшырдым. Тест эки сызыкчаны көрсөттү. Мен деле ишенбей калп болуп калса экен деп ойлогом. Бирок кийин кан тапшырганда диагнозум тастыкталды. Албетте, биринчи нес болуп калгам, 5 мүнөттө эч нерсе сезбей туруп калдым окшойт. Дагы жакшы, мектепте коомдук иш-чараларга катышып, вич деген эмне экенин жакшы билчүмүн. Анан кимден кантип жукту деп себебин издеп өзүмдү кыйнай баштадым. Ошентсе да мага статусумду кабыл алып, дарыланууну баштоо башкаларга караганда жеңил болду. Азыр деле коомго бетимди ачык көрсөтүп чыга албайм, бирок менден да оор абалда, дарылануудан качып, диагнозун кабыл ала албаган бейтаптарды көргөндө өзүмө ыраазы болом. Баса, башында тез эле өлүп калам го деп ойлогом. Батыраак иштеримди бүтүрөйүн деп талбастагам.
Единственный был страх это того, что там я могу умереть. Нужно быстрее начинать лечение.
Бир эле проблема менде болду, ошол бир мен жакшынакай жумушум бар болчу, ошол жумуштан мен кеттим. Ошол жумушта вич статус менен вич менен жашаган адамга иштешке мүмкүн эмес экен. Эң бир мага болгон тоскоол ошол болду. Башка эч кандай эмдей проблема, көйгөй эч кандай болгон жок. Бирок туугандарым азыр эми эшитип атса, угуп атса менен туугандарымдан жакын адамдарым билип атса, ишенем алар деле туура түшүнөт, туура кабыл алышат. Бирок мендей азыркы күнгө чейин өзүм бир туугандарыма айта элекмин.
Бул жерден экспресс-тест кандай жасаларын түшүндүрсөк. Экспресс-тест жасаганда ооздогу бүйлөдөн чогултулган суюктукту атайын таякчага тамызышат. Эгерде адам вич инфекциясына чалдыккан болсо, 2 кызыл сызыкча пайда болот. Таза болсо, бир эле сызыкча чыгат. Мындай тесттер азыркы тапта Бишкектеги Айболит аттуу дарыканалар түйүнүндө каалоочуларга акысыз берилерин улуттук СПИД борборунун директору Үмүткан Чокморова Азаттык радиосуна маалымдаган.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биз бүгүн вичти жугузуп алган Санжар жана Николай аттуу эки жигиттин таржымалын айтып берүүдөбүз.
Вич менен жашаган адам албетте үйлөнөт, үйлөнсө болот, балалуу болсо болот албетте. Буга мен өзүмдүн да ишти мен 4 жылдан бери ушул немеде тармакта иштеп келатам. Бар менде мындайча айтканда адамдар үйлөнүп ошол үйлөнгөнгө чейин алардын деле ушундай коркунучу болгон, андай көп суроолору болгон. Мен өзүм консультация берип, врачтар менен чогуу консультация берип, ошол баланын ата энеси менен отуруп сүйлөшүп, анан ошо үйлөнгөн кыз менен сүйлөшүп, анан баарын макул болуп, мындайча айтканда тойго келгенде баланын апасы келип, Санжар мындай болбой, кыз жактын деле ата энеси билиш керек деп ал жак менен сүйлөшүп, кыскача айтканда ошол башталганан тойго деле чыгырышкан, тоюна деле катышканмын. Азыр балдары бар, балдарын денесине чакырат. Жеке жашоо курса болот, үйлөнсө, турмушка чыкса, дени сак балалуу болгонго 100% мүмкүнчүлүк бар.
Николай.
Сейчас на данное время, так как медицина очень хорошо развита,
азыркы учурда медицина аябай өнүккөндүктөн вишти дарылоо жана алдын алууда мыкты жолго коюлган. Андыктан үй бүлөлүү болуу көйгөй эмес. Ал тургай адамда вич инфекциясы жаңы эле аныкталып, андагы вирустун көрсөткүчү жогору болсо деле басаңдатып, ден соолугун чыңдаган дары дармектер бар. Жыныстык катнашка чейин иче турган вирустан коргоочу таблеткалар да бар. Эгер жубайлардын бирөө таза болуп, экинчиси ооруга чалдыккан болсо, дал ушул терапиянын түрү менен жашаса болот. Аны азыркы тапта бейөкмөт донор уюмдар бизге бекер берүүдө.
Семью на создание семьи в плане здоровья это не влияет.
Экспресс-тесттен ошол жыйынтык көрсөткөндө уже 90% ошол адамдардын биринчи суроосу мен үйлөнүшүм керек, эми кандай болот, мен жашоом уже токтоп калды, мен эми үйлөнө албаймынбы, эми мен балалуу болбойм деп ушул суроону эң биринчи ушул суроону беришет. Анан мен жанагындай баарын айтып түшүндүргөндөн кийин анан эс алып калышат. Ооба,
азыр вичке чалдыккан кишилер кандай чектөөлөргө туш болорун айта кетели. Вичке кабылган адамдар хирургия, стоматология, кан менен байланышкан медициналык жайларда иштей албайт. Бирок андан сырткары бардык тармактарда кадыресе иштегенге укуктуу. Ошентсе да Кыргызстанда көп учурда вичке чалдыккандар өз абалынан уялып,
коомдун кысымына кабылгандыктан иштей албай калышат. ВИЧ статусу бар адамдар үйлөнүп, үй бүлө күтүп, ал турга дени сак балалуу боло алышат. Болгону убагында дарыларды ичип, тазалык талаптарын толук аткарып, вирусту көзөмөлдөп туруу менен оорунун башкаларга жугуусун алдын алуу керек.
Карманыбыз Николай акыркы мезгилде миграцияда жүрүп, оору жуктургандар арбыганын айтат. Орусияда быйыл январдан тарта мигранттар бул өлкөдө иштерде сөзсүз ВИЧке анализ тапшыруу талабы бекиген.
И что еще самое интересное, то что наши ребята, люди едут, здорово.
Эң эле кызыктуу жагдай бизден таптаза кеткен эмгек мигранттары Орусияга барып келгенден кийин же ал жакта жүргөндө ВИЧ статусу аныкталып жатканында. Бизге кайрылган оорусу жаңы аныкталгандардын 90% мигранттар болууда. Албетте, бул ооруну Орусиядан жуктурду деп так айтуу мүмкүн эмес, бирок көптөр таза кетишет, кайра келгенде эле вирус чыгып калууда. Кокус Орусиядан статусу билинип калса, миграциялык кара тизмеге кирип, ал өлкөдөн чыгып кетип, кайра барганда чек арадан токтотуп, артка кайтарышат. Угармандарга айтарым, Орусияга барып иштердин алдында сөзсүз ВИЧке анализ тапшырдыңыздар.
Здоровы, и вы сможете работать дальше, что вам не придется вернуться назад.
Санжар, мигранттар демекчи, ошол мигранттар көнчөсүн региондордон барган мигранттар болот, ошондой э?
Көбүнчө региондордон болушат, анан Бишкектен деле болушат. Негизи биз Бишкекте иштеген менен ошол жана бизден ошол ВИЧ статусун алгандар биздин жумуш аркылуу көп региондордон болушат. Бишкекте окушат, Бишкекте жашашат.
Эмне каалайсыздар? Эң акыркы суроом болсун. Каалоо эмне? Мисалы үчүн угармандарга же балким өзүңүздөргө ичиңерде кандайдыр бир кыял барбы? Эмнени кыялданасыңар? Кандай каалоо тилектер бар?
Наверное, мой ответ будет немного провокационный, но вообще у меня...
Менин жообум адамдардын көбүнө жакпаса керек, бирок мен өзүмдүн ВИЧ экенимди билгенден кийин ичимде бул оорунун алдын алууга байланыштуу аябай чоң максаттарды койгом. Биздин мектеп окуучуларынын баардыгы класстык саатта же атайын сабак катары жыныстык жетилүү, жыныстык катнаштагы сабаттуулук, тазалык деген теманы окушса сонун болот эле. Себеби мындай теманы бала чактан билүү маанилүү. Мейли 1-класстан 4-класска чейинкилер окубай эле койсун, бирок 7-класстан өйдө баары билиши керек. Өспүрүм курактагыларды агартуу менен гана мындай оорулардын алдын алса болот. ВИЧ жана башка жугуштуу оорулардан алар өзүн кантип коргосо болорун билиши керек. Менин ушундай билим берүү министрлигине чоң өтүнүчүм эле эмес, жан дүйнөмөн чыккан кайрылуум бар да. Жаштар коргонуу, дарылануу жолдорун билсинчи.
Защитить себя, как лечить и все остальное. Вот мое такое большое желание.
Биринчиден ошол суранып да суранып кетемин. Ар бир жок дегенде 3 айда бир, жок дегенде 6 айда бир ошол экспресс тесттен өтүп туруп,
соо киши деле.
Соо бардык соо бардык адамдарга ошону чакырып, анан экинчи суранып кеткеним жанагы эле айткан жыныстык катнашка чейинки профилактика ВИЧ жөнүндө так туура маалымат беришти. Ушул максат койдум. Мен ушул максатым ушул. Ошол. Анан баарына ден соолук каалайм.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Бул ирет ВИЧ статусун алып жүргөн Николай менен Санжар бул оору менен жашоонун өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып беришти. Уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттыктын кечки бөлүмдөрүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Түмөнбай Абдинаби уулу иштөөдөмүн. Эми кийинки бөлүктөр ден соолук адамдын өз колунда экенин тердик пай жөн териси менен сезген экен. Ал үчүн кандай сыноолордон өткөнүн айтып отурса узун кеп. Асанбек Стамовдун аялы жакшы көргөн адам аңгемесинин сюжеттик канвасы ушундай. Арыкс эмес, жоон ичке, узун кыска антиномиясынын чоо жайына Бекташ Шамшиев токтолот.
Акыйкатта да аялы жакшы көргөн адам аңгемесинин каармандары идеалдуу дегидей адамдар. Сүйүшкөн аял эркек жашоо турмушунда бири бирине көңүл ооруткан катуу сөз айтышпай, жарчылыктагы ар бир күнүн сый урмат менен өткөргөн жубайлар. Күйөөсү аялы эмне десе ошого ойлонбой макул болот, аны капа кылып албайын деп жасаган тамактарын калтырбай жеп ичет. Анын аягы күйөөсүнүн оорулуу болуп калышына алып келет. Бул жагдай экөөнү катуу карама каршылыкка туш келтирбеди. Тескерисинче мамиле катнаштын башка түрүнө алып келди. Ушул ыңгайда жазуучу алдыга жайган арык семиз проблемасы эстетикалык өңүттөн этикалык жагдайга көчүп, майда турмуш тиричилик көрүнүшү жалпы адамзаттык көйгөйгө айланат. Айтса айтпаса, адамдын семизи жарыктыгы жеке инсандык көйгөйгө. А бирок тереңирээк ойлой келсек, бул өзү улуттук маанидеги маселе экен. Аны Асанбек Исламовдун Тердикбай деген каарманынын мисалы айкындап берет. Тердикбай жаш кезинде жалындуу сүйүү каттарын жазып, кыйыл аракет күч менен жеткен сүйгөнүн дайым сыйлап, кадырлап баап эстеп жашайт. Балдарын карап, иштебей үйүндө отуруп калган аялы күйөөсүнүн көңүлүн алыш үчүн күн сайын дүйүм тамак жасап, жумуштан келгенде жадырап жайнап тосуп алат. Мындайда напсини тыйып, сыпаалыкты сактап жүрүш кыйын. Аны ушул тапта кыргыз коомунда кездешип жаткан аш тамак культу өзгөчө сый көрсөтүү жөрөлгөсүнүн күчөп кетишинен деле байкоого болот. Аңгемеде баяндалган окуяга үндөш көрүнүштөр кадам сайын кезигет. Аты жыты жок жаңы адаттар пайда болду. Аш көп жерде каада көптүгү иш жүзүндө расталууда. Кыргыз эл жазуучусу Асанбек Исламовдун кепке алынган аңгемесинде мына ушул кытыгылуу тема козголгон. Аңгеменин каарманы Тердикбай ак көңүл аялынын көөнүн кыялбай жасап берген тамагын калтырбай жеп жүрүп, күпчөктөй семирип, жүрөгүн май басып өлүп каларында дарыгерлердин аракети менен аман калып, анан ошол эле ак халатчандардын кеңеши менен жалаң жашылчага өтүп, 2-3 ай ичинде илмиген адамга айланды. Көөнүн кыялбаган боорукер жарына ал эчен ашыктык каттарын жазып, артынан калбай жүрүп бараң жеткен. Алмагүл студент кезде эки бети алмадай кызыл, мойну узун, чыбыктай ичке кыз болчу. Ортолук каттар шаардык бактын ичиндеги уйкусуз түндөрдү өткөргөн эки жаш акыры баш кошуп тынышты. Арадан канча жылдар өтсө да экөө бири бирине өйдө караш элек, жаш кездеги сүйүүсүн жоготпой, бири бири менен дагылын ак. Ынтымактуу үй бүлөнүн иши жүрүшүп, Алмагүл балдарды карап үйдө. Тердикбай жумушунан көтөрүлүп, жашоо турмушу тез илгертенип, бардар жашоого түштү. Алмагүл үй оокатына аябай тың, тамак ашты түрлөп жасоого маш, күйөөсү менен балдарына өзгөчө камкор аял болуп чыга келди. Күйөөсү иштен келерде тамагын даярдап, балдары менен атасын күтүп калышат. Тердикбай да иштен үйүнө маалында келүүнү адат кылып алган. Келер замат колун жууп тамак ичкенге отурат.
Ошентип жүрүп мен ыксыз семирип кеттим. Тамак аябай тоюп жаткан жаным түнү бою уктай албай оонолактап чыгам. Түшүмө жүрөк түшкөндөй бар балекеттер кирет. Кээде түшүмдө жалгыз жүрүп, аюу жолуктуруп, анын олчойгон сасык тырмактары алкымыма батып кырылдай, өзүмчө кыйкырып тыбырчылап жаткан мени алмаш түртүп ойготот. Эртең менен турсам, эки көзүмдүн түбү бармактай болуп шишип, бетимдин баары майланышып калат. Кызматка барганымда бат эле шалдырай чарчап, иштөөгө мойнум жар бербейт. Уйкум келет. Оозумду кере-кере ачып эстеп, илең салаң болуп, убакыттын тез өтүшүн гана самайм. Ушунун баары тамакты көп жегендиктин кесепетинен болуп жатканын билип, жакшы эле обооруна чек коюуга аракет кылып, тамакты азыраак жейинчи деп ойлосом да, баары бир анын аргасын таба албай койдум. Анткени кечинде үйгө келерим менен аялым өзүңөр билген дүйүм тамактардын биринин артынан бирин алып чыгат. Ошондо баягы өзүмө берген убадам эсиме түшөт да, көздү кычыштырган тамактардан акырын баш тартуунун амалын кылам. Ошондо алмаштын кабагы түйүлүп, наалып коет. А мейли анда жебесең, мен байкуш ушул деп үйдөн чыкпай бала багып, керээли кечки казандын тегерегинен чыкпайм. Бул болсо бирөөнүкүнө кирип курсагын тойгозуп алган тура.
Аялын капа кылгысы келбеген Тердикбай алдына койгон тамактын баарын түгөтүп, очорулуп столдон эптеп туруп диванга жетип күп кулады. Аны менен эле опкокту менен өзүн кыйноосу токтолсо гана, уйкусоо жаткан кезинде аялды тургузду. Эт бышып калыптыр. Бул оолонгон беш бармакты көргүсү келбесе да, столдун башында тамак жеди кылып, кашыгын кармалап, илең салаң отурду эле, аялы дагы кыстап кирди. Айла жок, боорукер такең чоң табак беш бармакты аягына чыгарып, ага кошуп бир күрүшкө муздак пивону түгөтүп, жатар бөлмөсүнө илкиди. Бу ашказан дегениңдин ары кору жоктур, канча жесең ошончо керилип, баарын батыра берет экен.
Ошентип жүрүп курсагым салаңдай, богогум чыгып, ыксыз семирдим. Кийинчерээк тамакты көп жегенге өзүм да көнүп кеттим. Анан калса, семиз адамдын курсагы да тез ачат экен. Ол турсам деле ойлогонум жалаң эле тамак. Кээде кышылдап көчө бойлой жылып баратканымды көргөн тааныштарым бооророй сурап жиберишет. Ботом, бу Тердикбай сага эмне болгон? Ушунчалык да семиресиңби? Эмне, ооруп жүргөн жоксуңбу? Доктурга көрүнсөңчү, дешет.
Тенеси оор тартып жумушка да көңүлү чаппай, билинбей өз арбайын өзү чаап калды. Жумушка деле көңүлү жок. Баштагыдай жаңы чыккан китептерди окуп, жаңылыктан кабардар болуп туруу аракети жоголду. Кесиптештери арасында кепке кошулбай, мурдагы окуган билгенин гана айтып, башкалардын пикирин жактырбай, каршы чыккандарды көңүлү сүйбөй, жаштарды кагып силкип, диртилдеп тез-тез ачууланчу болду. Бир жолу аял экөө конокко барытканда буларды жанында өткөн аял менен эркектин өз ара сүйлөшкөн кеби кулагына шап болду. Шумдогон куруңур десе, ушунчалык да семиреби? Жаманы кылат экен. Аялы да өзү да ушунчалык семирип кетишкенин элес албай, Алмагүл Тердикбайын тулуптай семиртип бакканына ыраазы. Күйөөсү болсо аялынын айткан дегенинен чыга албай, жасаган тамагын жакшылап жеп бергенине сүйүнүп жүргөн чагында ушундай абалга жеткенине маани бериш элек болчу.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Колунда бар үчүн семирип жатпайбы? Үйдө конокто болсун, алдында дүйүм тамак жайнап турса, тирелген стол анан Тердикбай толбогондо ким толот? Бир күнү Тердикбай жүрөгү кармап, деми кыстыгып, көз аңтарылып диванда жатты. Аялынын үрөйү учуп, тез жардам чакырып, убагында жетип келген дарыгерлер укол атып, кан басымын текшерип, жанын аман алып калышты. Жүрөгүн май кысып, ыксыз семиргенден бутунун тамырлары көөп чыкканын айтышып, кандай тамакты жеш керектигин катуу табыштап кетишти. Камыр кошулган майлуу тамактарды токтотуп, жеңил тамактарга жашылча жемиштерди арбын жеш керектигин айтышты. Ошондон кийин Тердикбайга оор күн түштү.
Аялым кечинде бир стакан гана айран берет. Эгерде эт салса, сорпонун үстүндөгү майын калпып таштап, ага ысык суу кошуп, бир сындырым сухар берет. Күндүзгү жегеним болсо тууралган капуста, дарбыз, дагы ушул сыяктуу чөпчар. Анысы аз келгенсип, эртең менен таң азандан тургузуп, көчөгө алып чыгат. Бутума жеңил кеда, спорттук костюм сатып берген. Өзү болсо колду аркасына алып, мени көчөнүн тиги учунан бул учуна чейин чуркатып, айт два, айт два деп кыйкырып, кара терге түшүп, эсим оогондо гана үйгө алып кирет. Анан кара терге түшүп, чарчаганыма карабастан бир пияла чай, баягы көк капустасын берип ишке жөнөтөт. Мурда болсо жанымда тыйын жүрөбү, жокпу, иши жок эле. Ал эмес өзү эркек кишинин жанында 30 сом жүрбөсө, ошол да эркекпи деп менден акча үзүлчү эмес. Эми болсо эртең менен чыгаарда чөнтөгүмдүн баарын аңтарып, тамак ичип аласың деп колума тыйын кармытпайт.
Аялынын эрикпей жасаткан көнүгүүлөрүнөн көп өтпөй баягы ынтыгып баса албай калган Тердикбай куурайдай болуп арттады. Көзү чүңүрөйүп, жакшы баса албай ыргалып калды. Мурданын семиздигине таң калган тааныштары жолукканда ооруп калбадыңбы деп суроого түштү. Аялынын акылы менен ушундай абалга келгенин айтып отурмак беле. Сопсоо экенин айтып кадамын улайт. Өтө эле катуу арттап кеткен экен, бир күнү оозунан кара суу агып, эси ооп чыгылды. Дагы тез жардам чакырышып, дарыгерлер келгенде алып курган Тердикбайдын айткан сөзү аялыма айткылачы, мага бир сындырым нан берсин деген сөз болду. Чакырган маалда ылдам жетип келишкен дарыгерлерге рахмат. Уколун сайып, кеп кеңешин айтып, эки ирет ажал оозуна кептелген Тердикбайды бул иретте сактап калышты. Жасап жаткан ишинин натыйжасы кандай болорун аңдабаган Тердикбай аялынын көңүлү деп дагы кандай окуянын артынан чыгарып белгисиз бойдон калды. Бирок да сабак болчу эки жагдайдан кийин Тердикбай баардык жерде ченин билип, напсини тыйып, ирде өзүнүн ден соолугун өзү ойлошу керектигин ынанды. Болбосо аялы жасаган таттуу тамакты түгөтө жеп, ынтала болуп жатып албай, сыртка чыгып басып, көнүгүүлөр жасап, такай кыймылда жүрсө, мынчалык оор абалга түшпөс эле. Эмал үйүнө келгенден тарта убакты саатынын кыйласын тамак жеш менен өткөрүүнү токтотту. Үйдө эле отура бербей сыртка чыгып узакка сейилдөөнү адат кылып алды. Өзүн кыйнабай кадыресе жашоого көчтү. Ишине кызыгуу тартып, жаш кезиндегисиндей көбүрөөк окуп, жасап аткан жумушун аягына чыгармайын башка ишке лаксыбай, жан терин аябай эмгектенүүгө көчтү. Колуна алганда уйкусу келчү китептерди кадалып окуп, жаңылыктан артта калбай жашоого кызыгуу тартты. Кээде аялдын эриштип театрларга барчу болду. Аны көрүп, ал машада өзүн карап, жалаң казан аяк менен эле күймөлбөй, бою башын тыкан алып жүрчү болду. 40-тан ашкан адамдын өзгөрүүсү бир алдын кызыктуу болорунун анып, жашоонун ырахатын туя баштады. Асанбек Истамов кыргыз окурмандарына бир топ кызыктуу повесттери аркылуу таанымал. Жазуучунун кеч күздө жаңы тууган нөшөрдөн кийин чүй баяны, жол боюндагы жалгыз там жана башка повесттери тарыхый тема арналган хан тейиш романы белгилүү. Кадырлуу армандар, сир азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн кыргыз эл жазуусу Асанбек Истамовдун аялы жакшы көргөн адам аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу иштедим. Бишкек